Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 14 septembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, a mai scăzut Arșița, dar se menține pericolul de incendiu. De vorbă cu primărița de la Slobozia Nouă despre consecințele rurale ale furtului miliardului. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totoc de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfonul Ana Serafim. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova precizează că numărul total de alegători înscriși în registrul de stat al alegătorilor la data de 13 septembrie este de 3.237.072. Totodată, Comisia atenționează asupra faptului că din numărul total de alegători incluși, doar 2.854.557 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe circumscripțiile respective. Diferența cuprinde persoanele fără reședință și cetățenii cu drept de vot, domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, din regiunea transnistreană. Liderii separatiști din regiunile Donetsk și Luhansk din Ucraina au anunțat o încetare unilaterală a focului care va începe în miezul nopții. Mesajul separatiștilor proruși din Ucraina vine la câteva ore după ce președintele Petro Poroșenko a declarat că așteaptă ca Parlamentul să voteze în curând amendamentele care vor da autonomie mai largă regiunilor din estul Ucrainei. Peste 9500 de oameni au murit în conflictul din Ucraina în ultimii 2 ani. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainiene anunță că cel puțin 3 militari au fost omorâți și alți 15 răniți în ciocnirile cu separatiștii proruși din estul Ucrainei în ultimele 24 de ore. Miniștrii de externe ai Germaniei și Franței se vor afla astăzi la Kiev într-o încercare de a întări armistițiul încheiat între părți la 1 septembrie cu ocazia începerii anului școlar. Emisarul Națiunilor Unite pentru Siria, Staffan de Mistura, a declarat că acordul de încetare a focului negociat de Statele Unite și Rusia este respectat și că situația s-a îmbunătățit dramatic. Dacă acordul va putea fi respectat timp de o săptămână, atunci Statele Unite și Rusia își vor coordona atacurile de aviație împotriva militanților Statului Islamic și Frontului al-Nusra, cu legături cu rețeaua Al-Qaeda. Rusia, pe de altă parte, acuză forțele rebele moderate din Siria, susținute de Statele Unite, că nu ar respecta acordul de încetare a focului. În 5 ani de război, peste 1,5 milion de oameni au murit și cel puțin 11 milioane s-au refugiat. Pentagonul a anunțat că avioane de război americane au eliminat o amenințare chimică importantă împotriva civililor irakieni prin bombardarea unui complex de clădire al militanților Statului Islamic din apropiere de Mosul. Inițial, fabrica distrusă era de medicamente, dar odată cu preluarea localității Mosul de către militanții Statului Islamic, ea a fost transformată în centrul de producere a armelor chimice. O investigație recentă a Națiunilor Unite a ajuns la concluzia că militanții ISIS au folosit arme chimice în Siria. Și Agenția Mondială Antidoping a anunțat că una din principalele sale baze de date a fost atacată de un grup de hackeri ruși intitulat Fancy Bear și care au atacat și computerele Partidului Democrat din Statele Unite. Informații private aflate în baza de date a agenției despre sportivii americani care au concurat la Olimpiada de la Rio au fost deja răspândite pe internet. Kremlinul a negat orice posibilă participare a guvernului rus sau agențiilor sale de informații în acest atac cibernetic.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat menține avertismentul de pericol excepțional de incendii în toate regiunile Republicii Moldova din cauza lipsei precipitațiilor. Astăzi se așteaptă cer variabil, mai mult însorit. Valorile termice au scăzut ușor față de zilele precedente, dar rămân ridicate. Se așteaptă plus 26 de grade în nord, plus 29 în centru și la Chișinău și plus 31 de grade în sud. Vremea nu se va schimba semnificativ în următoarele zile.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, premierul Pavel Filip va prezenta ședința săptămânală a Guvernului. Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională organizează audieri despre combaterea rețelelor criminale ale traficanților de droguri. O delegație a Comisiei de la Veneția își încheie o vizită de documentare în Republica Moldova. Ministrii de externe ai Franței și Germaniei, Jean-Marc Ayrault și Frank-Walter Steinmeier, încep o vizită de 2 zile la Kiev. Ucraina mai este vizitată de Comisarul European pentru Negocieri de Extindere și Politica Vecinătății, Johannes Hahn. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, urmează să rostească un discurs despre starea Uniunii în Parlamentul European la Strasbourg. Bulgaria găzduiește o reuniune informală a șefilor de state din Uniunea Europeană, o întâlnire care se ține de regulă o dată pe an și au anunțat prezența președinții din 11 țări. La Londra are loc un simpozion anual al Asociației Nucleare Internaționale.
Interviul emisiunii.
În cadrul campaniei Europei Libere de întâlniri cu publicul, Valentina Ursu i-a luat un interviu primăriței de la Slobozia Nouă, Valentina Carastan, care spune că nici satul ei n-a fost ocolit de consecințele furtului miliardului.
Cum descrieți situația din mediul rural? Cu ce trăiește astăzi satul?
Greu trăiește astăzi satul. Cu vreo 2-3 ani în urmă, așa parcă era un puls. Aș zice că se pornise așa o înviorare. Accesam fonduri europene, proiecte. Nu se simțea așa de mare migrație, așa de mult. Ne bucuram așa, zic, hai că se așează puțină stabilitate. Ei, de la momentul furtului miliardului și nu știu ce s-a mai întâmplat în țara noastră, s-a simțit o cădere bruscă a entuziasmului, a moralului. Mai multă lume a început a pleca. Cetățenii de la mine din sat mergeau în orașul Galație să depună dosarele pentru cetățenie. Și ce îmi spuneau când se întorceau, că stăteau câte o noapte, două în rând. Asta vorbește că nu numai de la mine din sat plecau. Spuneau că veneau cu mașinile din alte localități, din alte raioane, ca să-și depună dosarele pentru cetățenie.
Dar dacă dumneavoastră, cei care reprezentați administrația publică locală, încercați să schimbați lucrurile, să aduceți proiecte, să schimbați în bine infrastructura, condiții în grădinițe, în școli. De ce lumea nu crede în viitor, în ziua de mâine și mai degrabă preferă să-și ia lumea în cap și să plece?
Pentru că un nivel de trai scăzut, trebuie să recunoaștem. Condițiile pe care noi le oferim cetățenilor, condiții în grădinițe, în școli, în casa de cultură, în muzeu, pe stadionul satului, apă, deci toată infrastructura cât de cât pe parcursul anilor, așa, un 80-90% am îmbunătățit infrastructura tuturor instituțiilor din localitatea Slobozia Mare. Dar totuși nivelul de trai al oamenilor este scăzut.
Câte lume e plecată din sat?
Păi la 1000 de oameni.
Dintr-o populație?
De 6000.
Deci fiecare al 6-lea locuitor din sat este plecat în căutarea unei bucăți de pâine peste hotare. Aceasta lasă satul mai orfan.
Da, pentru că pleacă oameni de calitate. De la primărie au plecat secretarul Consiliului Local cu un mare staj, contabil șef cu 20 de ani de staj, inginer cadastral, deci pleacă oameni de calitate. Rezistă o perioadă, îi vezi că vor să rămână. Chiar îmi spun, doamna, vreau să rămân, dar nu mai pot, nu mai rezist. Am copii, am casă de făcut, încerc să-i opresc, dar nu pot, dar de la un timp am spus că nu-i mai opresc.
Dar cum vă explicați că statul prea puțin se preocupă de crearea locurilor de muncă? De ce nu se fac mai multe investiții pentru a fi mini-fabrici, mini-uzine, în comunitate, în mediul rural?
Păi ei, dacă vedeți, în ultimul timp sunt preocupați mai mult de treburile politice, de a se certa permanent. Nu știu care este mai mare, care este mai mic. Probabil și treaba asta că importul produselor alimentare dă bine pe la vamă, mă gândesc. Este mai ușor, au afacerile lor de a importa aceeași carne. Noi avem producători în sat care oamenii au unde să-și ducă marfa lor. Ce ar face niște puncte de achiziții să le ducă, să le consumăm? Tot noi, la grădinițe, la școli, suntem nevoiți să achiziționăm produse alimentare aduse din Ucraina, de nu știu de pe unde, pulpele astea înghețate, de nu știu câți ani, probabil că le convine de nu încearcă să susțină producătorul local. Este greu. Cred că am ajuns într-un punct că nu mai pot să lupt. Eu, de firea mea, sunt luptătoare, așa, mă socot curajoasă. Știu să le spun oamenilor, uite, așa să facem, uite, haideți după mine, hai să votăm asta, hai să facem asta, haideți că o să fie mai bine. Dar au trecut o grămadă de ani de cât tot caut omul ăla bun, care o să schimbe lucrurile în țară și eu am zis că amăgesc oamenii atâția ani când le spun, haideți să-l alegem pe asta, că ăsta o să facă ceva bine, o să vedeți că o să fie bine. Și oamenii tot mă întreabă, doamna primăriță, păi asta e la bun care ne-l laudai. și nu mai nemerim. Deci nu mai nemerim să găsim omul ăla de treabă care să fie jale de aproapele lui.
Dar este adevărat că se sesizează un exces de politizare în societate?
Da, este adevărat, se simte pentru că noi primarii fără acoperire politică nu prea aveam acces la unele proiecte. Apropo, deci a fost nu de mult domnul prim-ministru Cioloș, premierul României, cu premierul Pavel Filip, satul Selemet, la inaugurarea grădiniței cu banii României. Noi ne s-a spus că am venit o tranșă de bani, iarăși pentru ceilalte grădinițe, pentru renovare. Eu, fiind acolo martor, a doua, a treia zi, pun mâna pe telefon, sun la FISM, pentru că e Fondul de Investiții Sociale de Moldova, ei sunt, vor fi cei care vor lucra cu acești bani, și întreb, spuneți-vă care este procedura, că vreau să aplic, mai am o grădiniță care trebuie reparată. Știți ce mi s-a răspuns? Nu depinde de noi, se face prin hotărâre de guvern. Și atunci cum să ajung eu la hotărâre de guvern? Vedeți, prin consilii raionale. Și am zis, gata, cruce. Ia uitați-vă, cum adică prin hotărâre de guvern? Dar cum ajunge un primar la hotărârea de guvern? Cum ajung eu acolo ca să-mi bage și grădinița mea în listă? Cum? Și nu știu, să mă duc să mă scriu la guvern.
Știu că sunteți neobosită să bateți la ușă, să vi se deschidă.
Odată ce ești primar și ai decis să rămâi în localitatea ta și nu am plecat până astăzi peste hotare, că aș fi putut și eu să o fac, ca mulți alți colegi, vreau să facem ca lucrurile să fie frumoase la noi în localitate și se mișcă, s-au mișcat multe lucruri în localitate. Și vreau și eu să trăiesc într-o localitate frumoasă și cu oameni zâmbitori, să mergi așa pe stradă și să vezi că oamenii sunt mulțumiți, că le place să trăiască la ei acasă.
Deocamdată sunt mai mult plângăreți, sunt mai mult cu of.
Da, sunt mai mult cu oful. Dacă vă zic, vreo câțiva nu parcă se zâmbea mai mult, acum parcă sunt mai triști, pentru că au început să iarăși să plece oamenii din sat, ba mai rău și iau și copiii de la școli și asta este trist.
Ați ascultat-o pe primărița satului Slobozia Nouă, Valentina Carastan. A fost intervievată de Valentina Ursu în timpul unei întâlniri a Europei Libere cu publicul la Cahul.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Istoricul Viorel Akim a publicat în ultimii ani numeroase studii valoroase legate de perioada regimului dictatorial al lui Ion Antonescu. În acest context, Akim și-a focalizat cercetările pe situația unor minorități etnice sau religioase, în primul rând pe cea a romilor, a cultelor neoprotestante și a evreilor. La editura Cetatea de Scaun din Târgoviște, Akim a publicat de curând studiul său Munca forțată în Transnistria, organizarea muncii evreilor și romilor, decembrie 1942-martie 1944. Este o primă încercare de a prezenta un aspect oarecum neglijat de istoriografia Holocaustului, concentrată mai ales asupra împrejurărilor în care s-au concretizat măsurile represive ale regimului, asupra persoanelor și instituțiilor implicate și soarta victimelor. Autorul reamintește cititorilor felul în care au decurs deportările evreilor din Basarabia și Bucovina și tratamentul acestora de către forțele române de ocupație a Transnistriei, deci după acordul de la Tighina din 30 august 1941. În tratamentul inuman aplicat față de cei dislocați, evrei și rom, Akim remarcă o cezură care s-a produs în decembrie 1942, când autoritățile decid ca deportații să fie folosiți la diferite munci. În acest scop, se emit reglementări care deseori nu sunt respectate și pe alocuri nu au contribuit nici la încetarea unor abuzuri. Munca forțată, slab remunerată, pe care trebuiau să o presteze cei deportați în diferite sectoare economice locale, a constituit totuși pentru foarte mulți o șansă de supraviețuire. Potrivit cercetătorilor, în perioada 1941-1944, în Transnistria au murit între 105.000 și 150.000 de evrei români și între 115.000 și 118.000 de evrei localnici. În împrejurări similare și-au pierdut viața și aproximativ 11.000 de romi. Analizând terminologia folosită în documentele oficiale, istoricul atrage atenția asupra diferenței între munca forțată a deportaților și munca obligatorie a populației localnice. Încă nu s-a putut stabili cu exactitate câți dintre cei deportați au fost cuprinși în sistemul de muncă forțată. Reglementările din perioada decembrie 1942-martie 1944 pot fi înțelese ca un gest anticipativ de captare a bunăvoinței aliaților din coaliția antihitleristă pe cale de a câștiga războiul. Emiterea lor constituie și momentul când regimul a abandonat proiectele genocidare în legătură cu evrei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!